Esta actuación consiste na plantación, unha plantación única con 55 especies arbóreas representativas dos bosques de toda Galicia. Contará con medio milleiro de exemplares nunha superficie de unhas 5 hectáreas e vai permitir pois, que en cada estación a parcela pois, luzca pois, unha composición cromática distinta dado pois, as distintas árbores que ali se van a plantar. Isto forma parte do Plan Lugo Máis Biodinámico que foi financiado por fondos europeos LIFE e o Concello e encargándose a USC de acometer os traballos que van a comenzar de inmediato. Isto súmase a outras actuacións, unhas que xa están rematadas, como o Souto de Castiñeiros, ou tamén a plantación de frondosas, de especies de alta rendibilidade enerxética, que se está executando neste momento, e todo elo pois, de cara a ese urbanismo sostible, e esa protección e posta en valor do medio ambiente que, pola que apostamos e que defendemos neste concello.